จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่18นะคะตอนที่28วันนี้โจ้อยากชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องทักษะของชาวมิลเลนเนียลนะคะทักษะของชาวมิลเลนเนียลเนี่ยอันนี้โจ้ไปอ่านเจอในอาร์ติเคิลนะคะแล้วก็มาคิดต่อยอดอาร์ติเคิลเนี่ยเขาพูดคุยถึงงานวิจัยที่เขาได้ไปลองคุยกับชาวมิลเลนเนียลชาวมิลเลนเนียลนี่คือมีปัญหาไหมคุณโจ้มีปัญหานะเวลาพูดถึงเจนต่างๆเราจะชอบคิดว่าเจนนี้นี่คือคนไหนนะแนะนำทริคง่ายๆอันนี้เป็นทริคส่วนตัวโจ้นะคะคือโจ้อะจะณตอนแรกเลยโจ้จะเอาเจนต่างๆเนี่ยมาวางเสร็จแล้วโจ้จะเอาคนรอบตัวโจ้อะค่ะที่รู้จักอะแปะเข้าไปในเจนนั้นอย่างตอนนี้โจ้เบบี้บูมเมอร์ของโจ้คือคุณแม่แล้วก็เจน X ก็คือเจ้านายกับตัวเองเจน Y ก็คือน้องที่เป็นเมเนเจอร์นะคะแล้วก็เจนมิลเลนเนียลนี่ก็จะเป็นน้องที่เข้ามาทำงานได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอ๊ะจริงๆอ่ะเจนมิลเลนเนียลเนี่ยพอดูช่วงปีเนี่ยเป็นน้องที่ซีเนียร์ประมาณหนึ่งเลยนะคะเจนมิลเลนเนียลก็เป็นคนที่เกิดปี19ประมาณนะคะ1981ไปจนถึงประมาณปี2000อันนี้เรียกว่าเจนมิลเลนเนียลนะคะเจนมิลเลนเนียลเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างนะคะอาร์ติเคิลที่โจ้ไปอ่านมาเนี่ยเจนมิลเลนเนียลมีความกังวลอยู่2เรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาจากตอนที่เรียนมหาลัยนะคะเรื่องแรกก็คือการทำงานหนักเกินไปนะคะการทำงานหนักเกินไปเขารู้สึกว่าเขาแฮนเดิลไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดน้อยลงนะคะกับอันที่2ก็คือเรื่องของการเมืองในออฟฟิศนะคะออฟฟิศ political นะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างเช่นกันมันไม่มีสอนเป็นวิชาให้เขาเทคคอร์สที่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่ง2เรื่องนี้มันก็ทำให้เขากังวลว่าพอเวลาทำงานแล้วจะทำออกมาได้ไม่ดีนะคะโดยเจ้าเรื่องworkload หรือว่าเรื่อง office politics เนี่ย2เรื่องนี้มันเป็นปลายทางก็คือเป็นปัญหาละในนี้เราจะคอยเสริมสกิลอะไรนะคะที่จะทำให้การจัดการตัวทาสงานที่มันจำเป็นอะบางทีช่วงบริษัทมันเป็นช่วงพีคเราก็อาจจะมีโอเวอร์โหลดบ้างแต่มันก็จะมีบางช่วงที่ว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับงานที่โอเวอร์โหลดยังไงแล้วก็เราจะเอาตัวเองอยู่รอดอยู่ยั่งยืนยงได้ยังไงถ้าในออฟฟิศมันมีปัญหาเรื่องการเมืองอะไรอย่างงี้การเมืองนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ในระดับหัวหน้านะจริงๆบางทีในระดับคนทำงานด้วยกันเองคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ชอบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยการเม้ามอยการอะไรพวกนี้โจตีความว่าเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันนะคะนี้ถ้าสมมติจะจัดการ2เรื่องนี้มันมีสกิลอยู่4ตัวนะคะที่ชาวมิลเลนเนียลควรจะต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะคะจริงๆอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวมิลเลนเนียลที่ต้องฝึกฝนนะโจ้ตอนอ่านอาร์ติเคิลเนี้ยโจ้มองในมุมที่ว่าโจ้เป็นผู้บริหารที่มีชาวมิลเลนเนียลอยู่ในออฟฟิศเนี่ยโจ้ก็ต้องคอยหากิจกรรมที่จะทำให้ชาวมิลเลนเนียลเนี่ยได้ฝึก4ทักษะนี้อยู่เรื่อยๆด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาคลายความกังวลในหลายๆเรื่องที่เขาจะต้องเจอนะคะทักษะแรกนะคะก็คือทักษะเรื่องของความยืดหยุ่นความฉลาดทางอารมณ์นะคะหรือ emotional intelligence นะคะ emotional intelligence เนี่ยก็คือถ้าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงเนี่ยเราดูได้ยังไงลักษณะเด่นง่ายๆเลยเขาเป็นคนมีความยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นไม่ใช่ขี้เกียจนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนโลเลหรอกแหละไม่ใช่นะยืดหยุ่นหมายถึง flexible นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะขึ้นกับปัจจัยแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนั่นเองนะคะคนที่จะมี emotional intelligence ได้เนี่ยเขาต้องมีความเข้าใจในตัวเองนะคะมีความเข้าใจในคนอื่นความเข้าใจในตัวเองและคนอื่นเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไรนะคะจุดด้อยคืออะไรแล้วก็ความต้องการคืออะไรทั้งของตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างด้วยนะเขาจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารเขาจะรู้จักแมทช์ได้ดีว่าจุดแข็งของคนนี้กับจุดด้อยของคนนี้มันเสริมกันได้นะแล้วก็สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือทักษะที่1ทักษะความฉลาดทางอารมณ์นะคะทักษะที่2ก็คือเรื่องของ stress management นะคะก็คือการจัดการความเครียดย้อนกลับไปที่บอกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการจัดการ workload ก็คือการจัดการงานที่บางทีมัน overload ในช่วงนั้นเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะคะจะทำยังไงได้ดีถ้าการแก้ปัญหาที่เป็นเชิงทักษะโจ้มั่นใจว่าชาวมิลเลนเนียลนะคะก็จะถูกดูแลได้รับการดูแลได้อย่างดีจากหัวหน้างานที่จะบอกทักษะอะไรพวกนี้มาให้แต่บางทีงานมันเยอะไม่มีความเครียดที่เครียดโดยไม่รู้ตัวเนี่ย ขาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะการผ่อนคลายในออฟฟิศนะคะการผ่อนคลายความเครียดเขาจะต้องเลือกเพลย์ลิสต์ยังไงหรือว่าเขาจะต้องเดินเหินยังไงหรืออะไรพวกนี้นะคะการจัดการความเครียดเป็นทักษะที่เขาจะต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนแก้ปัญหาโดยการเอาโอเคมีเพลย์ลิสต์เลยนะเพลย์ลิสต์สำหรับช่วงเครียดเนี่ยก็จะเป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งเพลย์ลิสต์ของการออกกำลังกายก็อีกแบบหนึ่งเพลย์ลิสต์ของช่วงบ่ายที่เขามักจะง่วงเขาก็จะฟังอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดในหลายๆรูปแบบเราที่เป็นเมนเจอร์เราที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะก็ต้องคอยสังเกตว่าเอ๊ะช่วงนี้ทีมมีความเครียดไหมถ้าเผื่อว่าเขามีความเครียดแล้วเขายังอายุงานน้อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องแฮนเดิลอย่างไรนะคะเราก็อาจจะเอาประสบการณ์ของเราแชร์ให้เขาฟังได้นะคะอย่างที่สามก็คือpersuasion นะคะหรือทักษะของการโน้มน้าวใจนะคะลองนึกถึงน้องๆที่เพิ่งจะมานะคะอย่างแรกเลยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเราก็มีเรื่องของจำนวนปีจำนวนประสบการณ์ของเขาที่ยังถือว่าน้อยเราก็อาจจะทำให้ตั้งธงตั้งแง่บางอย่างทำให้เขาฝ่าด่านเข้ามาโน้มน้าวใจเราได้ยากใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องฝึกนะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะคอยไปอุ้มเขาอย่างเดียวว่าอ๋อนี่มันเป็นน้องใหม่เราลองฟังมันหน่อยสิหรือว่าเราลองสอนหน่อยสินะว่าควรจะต้องทำยังไงแต่ถ้าเราชาเลนจ์เขาล่ะคะเรามีโจทย์ให้เขาคอยฝึกอยู่เรื่อยๆการโน้มน้าวใจเนี่ยเช่นในการที่คุณอยากได้คำตอบบางอย่างแทนที่คุณจะบอกว่าตอบเป็นอีเมลมาสิคุณลองให้เขาบอกว่าเอ้ยเตรียมมาพรีเซนต์พี่เอา2สไลด์โอ้คิดเลยนะนอกจากการที่แบบจะอธิบายมาเป็นอีเมลตอบมาทางไลน์แชทอะไรเงี้ยบอกอ่ะโอเคตอนนี้ยุ่งอยู่ไหมพี่อยากได้ภาพรวมของตัวรีพอร์ตไหนเดี๋ยวใบหม่อนเตรียมมาให้พี่นะแล้วก็มาคุยกับพี่เย็นนี้พี่ขอ3สไลด์พี่มีเวลาให้15นาทีพอดีเดี๋ยวพี่ต้องไปทำอย่างอื่นจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่คุณเหมือนสร้างโจทย์ขึ้นมาสร้างชาเลนจ์มิชชั่นให้เขาขึ้นมาอันนึงเพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการโน้มน้าวใจกับคุณได้นะคะแล้วก็ทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะของ analytical thinking นะคะการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะโอ้ตะกี้เหมือนเอาเทคนิคนี้ไปแปะอยู่ในตัวอย่างข้อตะกี้ไปแล้วการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะก็คือเมื่อเห็นข้อมูลนะคะพอเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาให้คุณด้วยนะคะหรือวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ใช่แค่ข้อมูลนะสถานการณ์เป็นแบบนี้เมื่อลูกค้าตอบแบบนี้เราคิดว่ามันเกิดอะไรอยู่ถ้าลูกค้าโปรไฟล์เป็นแบบนี้เขาเป็นคนจบจากต่างประเทศมาเขาไม่รู้จักคำนี้เขามีโจทย์แบบนี้คุณคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าเขาตอบอีเมลมาแบบนี้ใบหม่อนคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเป็นเชิงของการคิดวิเคราะห์นะคะแบบนี้นอกจากเรื่องของตัวรีพอร์ตแล้วก็อาจจะให้ลองวิเคราะห์คนหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วเจ้าทักษะอันนี้ล่ะจะฝึกยังไงฝึกในเชิงของบริษัทเองนะคะคุณเชื่อไหมว่าเรื่องง่ายๆแค่การเล่นบอร์ดเกมการเล่นบอร์ดเกมที่ออฟฟิศโซมีอยู่ช่วงนึงน้องชอบเล่น Werewolf นะคะเป็นเกมหมาป่าแล้วก็มีการแบบมีบทบาทสมมุติมีการจำลองซิทูเอชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะใครเป็นใครเป็นคนที่จะต้องอยู่เงียบใครเป็นคนที่จะต้องเปิดตาคอยดูนะคะมีโมเดเรเตอร์คอยบอกด้วยว่าตอนนี้คนนี้ลืมตาคนนั้นหลับตาคนไหนเป็นหมาป่าหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการบอกอะไรแบบเนี้ยนะคะฝึกได้นะบอร์ดเกมมีประโยชน์นะคะหลายๆออฟฟิศก็จะมีฝึกกันนะคะหรือว่าจะคุณพรอไวหนังสือนะคะคอยซื้อหนังสืออ่านให้มากคือถ้าจะวิเคราะห์ได้อินพุตคุณต้องเยอะพอถูกไหมของในตู้เย็นต้องมีเยอะพอนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่พี่เก่งเคยบอกเยอะอยู่เหมือนกันก็คือถ้าคุณมีวัตถุดิบเยอะมากพอคุณก็จะสามารถผลิตอาหารออกมาได้หลากหลายนะคะของในตู้เย็นเยอะตู้เย็นของน้องๆ นะคะก็ต้องนอกจากมีของกินแล้วตู้เย็นนั้นก็จะต้องมีหนังสือนะคะหรือว่าบางทีแนะนำพอดแคสต์ให้น้องฟังนะคะไม่ใช่แนะนำเป็นชาแนลบางทีเราแนะนำเป็นตอนเป็น EP เลยก็ได้เช่นโอเคช่วงนี้ทีมกำลังฝึกเรื่องของการทำ copywriting เราก็อาจจะแนะนำตัวพอดแคสต์ที่พูดเรื่องของการทำ copywriting ที่ดีนะคะหรือการคิดแท็กไลน์ที่ดีให้กับน้องฟังชี้เป้าแบบนี้นะคะเยอะๆเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆบางที4ทักษะที่โจ้พูดมาเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์นะคะ stress management persuasion นะคะ analytical thinking ต่างๆเราเนี้ยเราอาจจะแยกเป็น กิจกรรมย่อยให้เขาใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะลองรวบ4ทักษะนี้อยู่ในกิจกรรมใหญ่ได้นะสักกิจกรรมหนึ่งเช่นอย่าง เมื่อช่วงที่ผ่านมาเลยที่ออฟฟิศก็จะมีชาเลนจ์นะคะเช่นแบบโอเคถ้าไม่ได้มีรูปแบบของการแข่งขันนะก็คือถ้าเขาออกไปเทรนนิ่งหรือว่าเขาออกไปงานสัมมนาต่างๆเนี่ยเขาจะต้องกลับมา knowledge sharing นะคะ knowledge sharing ให้ทีมฟัง knowledge sharing ก็ได้ฝึกทักษะของการพรีเซนต์นะคะโน้มน้าวใจให้คนฟังเนี่ยเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เขาเรียนมามันดียังไงนะคะแล้วก็ได้ฝึกของการ analytical thinking นะคะก็คือฝึกการดูด้วยว่าคนที่เขากลับมา knowledge sharing เนี่ยพอมาสอนเสร็จปุ๊บเฮ้ยคนนี้ควรจะต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ไหมคนนี้ควรจะต้องฝึกเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะคะ อย่างตัวอย่างอีกกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งจะทำไปนะคะก็คือให้ลองออกแบบพื้นที่การใช้งานในออฟฟิศนะคะแล้วก็เพิ่มชาเลนจ์เข้าไปอีกก็คือให้เป็นการแข่งขันแบ่งกลุ่มกันสัก3กลุ่มแล้วหาผู้ชนะมาร่วมกันนะคะใส่คอนดิชันเข้าไปอีกหน่อยนี่มีงบประมาณเท่านี้นะแล้วก็คอนดิชันก็คือจะต้องปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ได้ภายใน3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มชาเลนจ์เข้าไปแค่นี้นะคะก็จะทำให้ทักษะที่ชาวมิลเลนเนียลต้องการเนี่ยถูกฝึกในพื้นที่ใน environment ที่เหมาะของแต่ละออฟฟิศด้วยนะคะเมื่อคุณได้ออกแบบนะคะกิจกรรมเขาก็จะซึมซับวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละที่ก็จะต่างกันเปลี่ยนไปตามอินดัสทรีแล้วก็วิชั่นมิชชั่นของแต่ละบริษัทนั่นเองนะคะเอาล่ะ4สกิลที่ว่านี้นะคะทวนอีกทีนะก็คือมีเรื่องของ emotional intelligence นะคะความฉลาดทางอารมณ์ stress management นะคะการจัดการความเครียด persuasion การโน้มน้าวใจ analytical thinking ความคิดเชิงวิเคราะห์ถ้าคุณเป็น millennials คุณฝึก4สกิลนี้อย่างสม่ำเสมอหรือยังถ้าคุณเป็น management หรือเป็นเจ้าของกิจการคุณมีกิจกรรมที่ทำให้ทีมได้ฝึก4เรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอหรือยังนะคะลองไปทบทวนดูนะคะน่าจะเป็นประโยชน์เยอะเลยล่ะครบถ้วนนะคะกับ The Organize ตอนที่28วันนี้นะคะอย่าลืมฟีดแบ็กกันมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์ต่างๆที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะ SoundCloud Podbean Castbox นะคะหรือจะเป็นที่ facebook.com/creativetalklive นะคะหรือจะเป็นที่ Facebook ส่วนตัวโจก็จะเป็น / ชวีวันนะคะ CHAWEWAN นะคะอย่าลืมกระซิบมาด้วยว่าตามมาจากพอดแคสต์นะคะจะได้รู้ว่าเป็นใครนะคะส่งกันมาได้คุณอยากฟังเรื่องไหนอยากปรึกษาเรื่องอะไรเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะโจจะลองไปหาข้อมูลมาพูดคุยกันอันไหนที่ไม่รู้ก็จะได้ไปคุยหลายๆคนมาก็ดีอีกโจก็ได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ